Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere päevast, armsad pereraadio kuulajad. Täna oleme jälle stuudios tulevikuhariduse Pirn, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina Tiia Lister. Ja meie oleme täna rääkimas ühel väga keerulisel, põneval ja minu jaoks väga mingis mõttes provotseerival teemal. Selle teema pealkiri on eneseanalüüs. Võib-olla sissejaotuseks ütlen ma nii palju, et nii kummaline kui see ka ei ole palju aega tagasi võib-olla mõni kuu, kui ühes jutuajamises sain mäkki teada, et ma ei tea eneseanalüüsist mitte midagi. Ja see tundus uskumatu. Ma olen pärast seda aega mõelnud, et milles on küsimus. Et kas see sõna on minu jaoks kuidagi võõras või on see sõna vastumeelne või on asi selles, et oma psühholoogi ja koolitaja aja jooksul olen ma näinud nii paljusid inimesi, kes ennast ei analüüsi ja ei tahagi analüüsida ja tunnevad hirmu eneseanalüüsi ees. Või nende inimeste pärast on mu see sõna ja see mõiste vastumeelne, et ma olen näinud ka nii paljusid inimesi, eriti selliseid intravertseid enesesse pööratud inimesi, kes eneseanalüüsiga endale palju liiga teinud ja kasutavad eneseanalüüsi kui enese karistamise või enese vihkamise tööriista. Või on küsimus selles, et ma ise isiklikult, ja ma arvan, et võib-olla see on kõige õigem vaatenurk, et ma isiklikult ise ei ole elus varem kohanud piisavalt turvalisi ja positiivseid peegleid, kelle puhul ma oleksin tahtnud ennast niivisi kas või ise endale avada, et vaadata, mis mu sees siis ikkagi on, millised plussid ja millised miinused, millised tugevused ja millised nõrkused. Et võib-olla on see põhjus kõige tähtsam, miks ma olen selle teema enda jaoks mingis mõttes maha tõmmanud, et ma ei ole tahtnud ega julgenud vaadata, milline ma olen. Ja selle paari kuu jooksul või selle viimase teekonna jooksul olen ma väga suurte sammudega edasi läinud, aga mul on ikkagi tunne, et täna saab olema väga huvitav. Praegusel hetkel tunnen ma ennast ikkagi veel vastasena ja vaatame, mida siis Margus ja Argo selle peale ütlevad. Nii et palun, milline on teie vaatenurk? Miks meie üldse peaksime rääkima eneseanalüüsist? Mis kasu sellest teemast on ja kuhu me täna tahaksime välja jõuda?
Hea küsimus. Ma võib-olla alustaks kuskilt kas näiteks lapsepõlvest või sellisest olukorrast, kus näiteks laps või noor inimene teeb midagi ja siis ta küsib, et kuidas mul läks. Võib-olla ta küsib seda oma klassikaaslaste käest või vanemate käest või kellegi käest. Ehk siis, et kuidagi sisemuses on tahtmine midagi head saavutada ja nagu olla tasemel, aga ma ei tea täpselt. Mulle tundus nagu et võib-olla läks hästi, aga ma olen ka nagu ebakindel või niimoodi ja siis küsib, et kuidas mul läks. Ja siis on vaja sellist tagasisidet, ehk siis nagu Tiia sa ise oled kasutanud mõistet peegel, nagu peeglit. Ja tegelikult selleks, et üldse areneda, selleks on meil vaja ju tagasisidet, pilti sellest, et kuidas mul läheb.
See on väga hea tähelepanek. Kui ma ise mõtlen selle peale, et analüüs on ju iseenesest kõige alus, kõige tegevuse aluseks, võiks ju olla, et loogiliselt, et võib-olla ka minu taust teatud mõttes ettevõtluses ja sunnib natukene mõtlema selle peale, et miks seda sõna analüüsi nii palju kardetakse. Teine sõna, mida hirmsasti kardetakse, on audit ja audiitor. just ettevõtluses, et millegi pärast need kaks asja käivad nagu minu jaoks nagu käsikäes, et kui ma olen mõelnud selle peale, et miks seda kardetakse, et nagu audiitor on see, kes väljas poolt tuleb ja ütleb sulle, millises seisus sa oled, et see, me millegi pärast nii-öelda a priori võtame seda kui rünnakut, noh, kas oma ettevõtte või oma organisatsiooni või enda vastu, et ja siis ma olen jõudnud analüüsi juurde, et me kõik teeme analüüsi. See on vältimatult alus igasuguseks tegevuseks, et me peame ju teadma, et kus me oleme, mis on taust, mis on need eeldused, kuhu me tahame jõuda, selleks, et üldse mõelda, et kuhu me tahame jõuda. Vastasel juhul, kui me saame mingid eesmärgid ja hakkame kohe astuma ilma analüüsimata, et siis selle kohta on väga hea ütlus, et valed eeldused viivad valede tulemusteni ja järeldusteni, et selles mõttes analüüs isenest peaks olema ju julgustav. No, teine asi on see, et kui me liidame sinna juurde selle sõna mina või eneseanalüüs, et ma olen kohanud, et analüüsi võetakse isenesest mõistetavalt ja positiivsena, aga nii kui me räägime eneseanalüüsist, siis me saame aru küll, mida räägitakse, aga tegelikult me ei taha aru saada. Ja ma olen mõelnud selle peale, et kas tegemist on kuidagi põlvkondade sellise vastasseisu või mingisugused, kas erinevad põlvkonnad kuidagi selles mõttes eristuvad. Et ma ei oska öelda selle kohta, et kui ma vaatan, et mida vanemaks inimesed saavad, see on selge, et seda konservatiivsemaks nad muutuvad. Et need seisukohad, mis neil on ja need ka enese hinnang, noh, kuidagi nagu ladestub sellisena nad, noh, turvaliselt nende jaoks. Ja nad väga ei taha enam seda muuta. Nad on mingiseks eluetapiks noh, saavutanud mingid teatud teadmised, kogemused, ehk siis nimetame seda kuidagi mugavustsooniks. Ja nad enam ei taha sellest mugavustsoonist välja saada. Et kas mulle tundub, et see on kuidagi sellega seotud?
Me oleme nüüd jõudnud sellesse saate osasse, kus me ütleme välja oma hüpoteese, miks mõnele meeldib ennast analüüsida ja miks mõnedele ei meeldi. Mina tooks teise hüpoteesi, et mis ei ole seotud nüüd vanusega või põlvkondadega, et ma ütleksin, et eneseanalüüs on erinevalt armastatud naiste või meeste poolt, et nagu mitmete jutuajamistegagi olen mina jõudnud veendumusele, et võibolla on erinevus ja väga suur erinevus, kuidas ennast analüüsivad mehed ja kuidas analüüsivad naised. Ja mul tuleb nagu selline, Margus, see jutu peale selline pilt silmad, et nagu oleks tegemist nagu kahe erineva noh, muusika tegemise või näiteks klaveri mängimise stiiliga. Ja ütleme, et mõlemad kaks inimest, üks, kes armastab eneseanalüüsi ja teine, kes ei tea sellest eriti midagi, kaks inimest mängivad klaverit. Mõlemal on, ütleme, näiteks nagu niisugune, noh, klassikaline ettevalmistus, mõlemad oskavad muusikat, mitte ei ole nii, et ei oska. Aga üks võtab ette väga täpsed noodid ja väga täpselt püüab ennast harjutada seda pala mängima, aga teine istub klaveri taha ja hakkab improviseerima ja improviseerib kogu suure rõõmuga ja tema, mida rohkem ta improviseerib, seda rohkem tema klaverist tulevad ilusad helid ja huvitav muusika ja kui on muidugi eesmärgiks õppida ära see pala ja seda nagu korralikult esitada, siis no, ta saab ka põhimõtteliselt sellega hakkama, aga ta võibolla ei saa nii hästi hakkama, kui see teine, kes väga süstemaatiliselt, teadlikult ennast analüüsides, oma iga näpu liigutust analüüsides ja parandades, jõuab selle pala niisuguse filigraanse esitamiseni. Ja mina arvan, et võibolla eneseanalüüsi, nagu see hüpotees, miks mõni armastab seda rohkem ja teine vähem, on seotud kuidagi moodi ratsionaalsuse ja emotsionaalsuse või loogilise, ratsionaalse ja niisuguse noh, süstemaatilise maailmatunnetusega ja kaasa arvates siis nagu tehes minu arvates mingis mõttes nagu võimatud, et pöörates oma pilgu ja oma silmad ja oma tunnetuse ja oma analüüsiga ise enda peale, et mulle tundub see mingis mõttes olevat nagu täiesti nagu võimatu operatsioon, et ma ise vaatan ennast, võiks siis arvata, et erapooletud pilguga, kuidas see võimalik on, ja analüüsin ennast ja siis sellest on mingid järeldused. Mulle tundub see olevat nagu selline müstiline maailm, millega põhimõtteliselt hakkama ei saa. Puudutab just enese analüüsi.
Kas ma tohin vastu argumendi esitada sulle? Ma juba esimeses nii-öelda oma mõttavalduses ütlesin, et valed eeldused viivad valede tulemusteni ja selles mõttes see, mida sa ütlesid, see näide oli väga ilus, aga eeldustel täiesti vale. Selles mõttes ta kirjeldasid ideaalolukorda, aga viimesele nüüd reaalsesse ellu. Ja võtame kaks klaverimängijat, üks on selline improvisaator, teine on selline hästi korralik noodist maha mängija. Ja võtame selle reaalse olukorra, et kumbki ei oska.
Ei,
mitte, et nad oskavad. Ei, et no, kumbki ei oska, sest no, okay. Enese analüüs algabki sealt, kui sa ühel hetkel saad aru, et võibolla ma ei oskagi. Ja võibolla see ongi see...
Kas ma katsetan?
Ei, küsimus ongi see, et seda saab sulle öelda keegi kolmas, et
kes oskab.
Kes oskab, just. Et ta peegeldab sulle, et see, mida sa tegid, oli küll väga hea, luues sulle nii-öelda positiivse tagaside fooni. Aga et teatud arengukohad ja ütleb, kus sul need arengukohad ja nüüd sa, kes sa arvasid, et ma ju oskan ja ma olen improvisaator ja ma olen ometi ju, mul on mingisugune klassikaline algharidus olemas, nüüd sellel hetkel ma saan aru, et assa, et see, mida ma arvasin, et see on nagu minu tugevus, et siin on mõrad sees ja võibolla siit hakkabki see nii-öelda, see, et võib juhtuda, et kogu maailm variseb hetkeks kokku.
Väga huvitav. Sargo, oled nõus selle mõttekäiguga?
Mina ütleksin selle kohta, et see pilt oli väga hea ja samas ka see tees või väide, et ennast on võimatu analüüsida mõnes mõttes tõepoolest. Ütleme kas või, noh, mõtleme naiste rahva peale, keda huvitab ju pidevalt küsimus, et kuidas ma välja näen.
Väga hea.
Kuidas ta saab ennast analüüsida? Ta ei saagi ennast analüüsida nii kaua, kuni tal ei ole peeglit. Kõigepealt otseses mõttes on vaja seda peeglit, eks, mis tänapäeval on olemas, kuhu ta saab vaadata, aga selleks peegliks, nii-öelda klaaspeeglist jääb väheks, siis on vaja küsida võib-olla sõbranna käest, et kuidas ma selles kleidis välja näen, võib-olla abikaasa käest, võib-olla kellegi käest. Ehk siis ja samamoodi tegelikult noh, mees küsib jah, et kas see asi tuli mul nüüd hästi välja või niimoodi, et meil on vaja tõesti pilku väljas poolt. Ja selles mõttes jah, päris üksinda ei ole võimalik hakkama saada. Ja kui me nüüd tuleme näiteks nende testide juurde, mida inimene näiteks enda kohta täidab, siis ju ka tegelikult ta ei tee seda üksinda, vaid teda analüüsib tegelikult see test.
Just.
Tema lihtsalt annab nagu seda infot sisse.
Sa ütlesid väga hästi, Argo, et kui me räägime daamidest, et siis nad küsid oma sõbrannade ja mehe käest, et kuidas ma selles kleidis välja näen. Aga ma jälle väidan, et eeldus on male selles mõttes, et siin on juba ette, selles mõttes on suunatud küsimus. Loomulikult mees ei ütle, et kallike sa need nagu kohuta välja või siis sõbranna, et tegelikult on küsimus selles, et kui ausad ja objektiivsed nad on. Ja selleks, et välistada see nii-öelda emotsionaalse sideosa, et see võimalik soov mitte haiget teha, mitte meeldida ja me räägime sellisest, noh, ma võiks isegi öelda professionaalselt, me jõuamegi selles mõttes, et kui me emotsioonid välistame, et me jõuame sellise professionaalse nii-öelda tagasi sidestamine või peegelduseni, siis see on see just, mis tänapäeval puudub, et võibolla me küsimegi tagasi sidet nende inimeste käest, kellega me teame, et juba ette tegelikult, et nad annavad seda, noh, ütleme seda soovitud tagasisidest. Aga ma ei räägi mitte turvalisest tagasisidest, vaid soovitud tagasisidest.
Aga väga tore, ma saan ometi aru, mis sa mõtled ja ma selle osa eeldused muidugi mulle tundub, et sul on valed ja et...
ja ma hea meelega kuulaks, et millised minu eeldused valed.
Ma tahan öelda seda, et see, mis puudutab mingisugust võibolla sellist professionaalset tegevust või selle vastu ma ei vaidle või lähme sellega pärast edasi.
Ja,
aga ma tahaks just selle praegu selle Argo nagu sellise peegli näite peale tuua veel oma näite ja oma nagu sellisest ütleme tööelust ka ja mõelnud selle peale, et mis on see enesehinnangu või ütleme enda üle otsutamise ja teiste peeglite käest küsimise ju põhialus on see, et mis puudutab välimust, tarkust, igasuguseid oskusi, et siis tegelikult on see põhialus on see, et ilu on vaataja silmades, tarkus on hindaja silmades, professionaalsus on eksperdi silmades nii-öelda. Ja mul tuleb meelde ikkagi see näide, mida ma arvan, et ma olen kunagi rääkinud siin, kuidas ma tegin ühe tüdrukute grupile, tegin sellist videotreeningut ja 15-16 aastased. Ja mul oli natuke mure, sellepärast, et seal oli üks selline väikene ümmargune, väga rõõmupall, aga nagu noh, ei olnud nagu sellises vanuses tüdrukute mõõtude järgi nii-öelda. Ja minu mure oli nagu selles, et kui ta nüüd esimest korda videos ennast näeb, et äkki ma rikkun tema sellise positiivse enese suhtumisse ära ja ma ei osanud üldse arvata, et seal grupis on üks teine tüdruk, nagu tavaline selline, selles mõttes noh, ilus, normaalne, et temast saab meie grupi kõige suurem nagu probleem üldse. Et kui ta esimest korda, kui me vaatasime esimest korda, siis tema läks täiesti šokki. Ta hakkas täiesti ebanormaalselt käituma. Ütles, et see ei ole mina, kaamera valetab, te ei olete tahtnud mulle haiget teha ja see, kes sealt otsa vaatab, et ma toon teile omme näha need pildid, mis mul missivõistlusel on tehtud ja vaat seal on tõeline mina. Ja et see, mis siit kaamerast paistab, see pole üldse mina. Ja siis ma mõtlesin seda, et kuidas nüüd nagu siis seda neid nagu rööpaid täita või ja siis mul tuli noh, selle videotreeningu ajal ja see läkski kuidagi käest ära kogu see asi, aga see väike ja ümmargune ja rõõmupall, tema on nagu üldse, tema ütles, et jah, selle mina küll ja täitsa lahe ja nii edasi, temaga ei olnud mingit probleemi, et mul tuli nüüd selle näitega veel täna omikul meelde, et ma tunnen ühte noormeest, kes minu mõelest on väga toredasti käitunud oma tüdrukuga, et ta ei ole siiamaani minu arvates lubanud tal minna missivõistlustele. Ja ma olen saanud nii aru, et ta on annud oma tüdrukule sõnumi, et sul ei ole sinna vaja minna, sa näed niigi väga hea välja, et sa oled niigi väga ilus, et sa oled nii-öelda hindamatult ilus. Ja mu mõelest see on nii äge tagasside, et see on objektiivne, see tüdruk on tegelikult küll ka ilus. Ja et objektiivselt nagu selles mõttes juba olemaski võib-olla. Aga vaata, kuidas see mõjutab, et ma tahaksin seda ütelda, et on väga suur erinevus. Kas nüüd see tüdruk läheb omikul või mingi tüdruk läheb omikul peegli, et ta vaatab ennast peeglist ja tal on kaks võimalust praktiliselt, et ta vaatab ja mõtleb, oi, ma olen täitsa ilus ja ma näen täitsa ja välja ja hakkab särama ja läheb oma tegevuste juurde ja ta teab nii nagu on uuringud teinud ju kindlaks, et need noh, naised või need inimesed, kes endasse suhtuvad hästi, et need annavad hoopis teissugus sõnumid ka teistele ja teised ka näevad neid ilusatena ja näevad nagu selliste noh, kompetentsetena ja edasi, kuna nad ise usuvad endasse. Aga teine variant võib selle tüdrukul olla teine, et hoolimata sellest, et ta poiss on talle öelnud, et sa oled ilus, tal tuleb meelde see pilt, mida ema on talle öelnud. Ema võib-olla näiteks öelnud, et kuule, sa peaks ikka vaatama, et sellised 15-aastased või sinu vanused on nagu näevad nad kõhnemad välja, et sa peaks dieeti pidama, eks ole. Ta vaatab peeglisse ja tal ei tule meelde, et poiss ütles, et sa oled ilus. Või tuleb meelde, mis see pranna ütlemine, et kuule, aga vaata, sul on nina kõver, eks ole. Ja vaat, see on selle asja nagu põhipoint, et kui lapsepõlvest peale on sõidetud sisse mingid sellised rööpad, kus enese hinnangu mõõtmisvahendiks tuleb kellegi inimese peegeldus, mis on kas negatiivne või siis kahtlust tekitav või mingi eriliselt karm või mingeid suuri nõudmisi esitav, siis vaatad peeglisse ja see tuleb kõigepealt meelde, isegi kui keegi teine annab mingit teissugust peegeldust.
Kui me räägime selles mõttes nagu tagasidestamisest ja eneseanalüüsist, siis me räägime kõik, see puudutab nagu puhtalt nagu isikliku elu, sinu isiksust, eneseväärikust ja kõike see, mis on aluseks ka, ütleme, kui me räägime eneseväärikusest professionaalses mõttes ja kui me liigume ka kooli, ütleme, ma loodan, et me ikka jõuame täna kooli ka, aga ma iseenesest hindan seda, noh, ütleme, mõttekäiku, mida sa psühholoogina siin tõid välja, aga kui ma panen nüüd, ma ikkagi pean ennast nagu praktikuks ja minu jaoks on ikkagi selline õppimine kogemustest, ma tooks selle nagu ettepoole ja minu kogemuslik sisetunne, nii eksitav kui see ka võib olla, sinu näite peale, kui ema ütleb, et sa võiksid olla natukene kõhnem ja poissõver ütleb, et sa oled ilus, ta unustab ema totaalselt ära,
unustab
absoluutselt ära ja tema jaoks see, mida ema tol hetkel, kui tal on oma poissõber, siis hierarhia, see suhte hierarhia on absoluutselt selle ema lapsepõlve selle kahjuks. Need võivad hiljem tagasi tulla, ma ei väida seda.
Aga selle hetke... lõikuste tagama ongi ju see.
Ja, aga võib-olla me oleme nüüd natukene kinni jäänud selles esimesse illustratsiooni ja lähme siit nagu edasi. Et see oli mõeldud lihtsalt, et juba lapsepõlves vajab... inimene või otsib mingit tagasisidet, aga küsimus on, et kas me vajame tagasisidet üle
üldse? Ta saab tagasisidet, ei otsi ega vaja, vaid ta saab paratamatult.
Ja ka küsime, et kas me vajame tagasisidet ja koolis seda ju antakse pidevalt ja noh, on ju ka küsimusi, et kas on vaja seda tagasisidet, et kas on vaja hinnata? On ju see küsimus. Ning on pandud suur küsimärk üldse hindamise kui sellise taha, et võib-olla ei olegi vaja hinnata, et lihtsalt anname võimalused lapsele ja ta areneb, kasvab ja ongi kõik hästi. Aga samas nüüd küsimus on, et kui me eeldame või soovime näha teatud arengut, teatud võimete osas, siis et seda arengut saavutada on näiteks kas või see, et laps omandab arvutamise, peast arvutamise teatud tasemel või kirjutamise või midagi muud taolist, siis selleks, et teada saada, kas ta nüüd on seda saavutanud või mitte, ta ju vajab tegelikult tagasi sidet.
Absoluutselt. Ma hakkasin praegu mõtlema selles mõttes, et kui sa mõtled inimese sellist professionaalset arengut või tema, noh, ütleme, alates lapsepõlvest ja liikudes sellega, kelleks ta saab, mida ta hakkab tegema nii-öelda ametialaselt tulevikus ennast nii-öelda realiseerima, siis mingil hetkel ju selleks, et saada nagu tipptegijaks või siis meistriks, selleks on vaja, et erinevad kompetentsid üksteise peale nii-öelda kogunevad. Ja kui sul ühes kompetentsis, et selge on see, et me ei saa olla kõikides valdkondades kompetentsed. Ja sellest nüüd minu arust me jõuamegi nii kaugele, et enese analüüs on vajalik selleks, et sa adekvaatselt mingiks hetkeks, noh ütleme siis, kui sa oled täiskasvanud, noor koolilõpetaja või põhikooli lõpuks või noh ideaalis gümnaasiumi lõpuks, et sa oskad nüüd adekvaalselt hinnata seda, et millised on mu tugevused ja millised on mu nõrkused ja sellest tulenevalt siis teha tuleviku, noh, ütleme, eneseteostuse jaoks mingi noh, mõistlik valik. Ja kui ma isiklikust kogemusest ütlen, siis selle ajal, kui mina juba üle 30 aasta tagasi siis keskkooli lõpetasin, siis ega me ju oma valikud tegime, ka keskkooli lõpuks me teadlikult ei osanud öelda, et nüüd ma tahan nagu selleks saada. Et, no, klassikal on see, et algus tahad saada autojuhiks ja nii edasi, nii edasi, et järjest keerulisemaks need soovid ja unistused muutuvad. Aga need valikud me teeme ikkagi alateadlikult või noh, ütleme ka aastaid tagasi siis ütleme niimoodi. Ja me tegime ikkagi selle põhjalt, mida me tundsime, et mida me oskame kõige paremini, kus me tunneme ennast kõige kindlamalt ja noh, see on see eesmärk. See eneseanalüüsi vajalikkus on ikkagi väga hea ja kui me hakkame seda, mida varasemalt me hakkame seda tegema, siis noh, kui me vaatame nagu seda haridusmaastiku tänapäeval, et eeldus peaks olema, et põhikooli lõpuks ikkagi noored on eneseanalüüsiga jõudnud nii kaugel, et nad saavad adekvaatselt aru, et mida nad võiksid tulevikus teha, et millised eeldused neid on näiteks saada siis improvisaatorist klaverimängijaks või siis, noh, ma ei tea, IT-mehest koodikirjutajaks.
Jah, ja ütleme, et kui räägitakse aegajalt ka erinevate põlvkondade erinevustest ja sellest, et olid siin teise maailmasõja järel selline baby boomerite põlvkond ja et neil oli tavaliselt üks amet kogu eluaeg või kaks maksimaalselt ja siis mõned töökohad ja et tänapäeval on mitu ametit võib eluajal olla ja palju töökohti, siis ühest küljest selline nagu lillelapse elu nagu kõlab hästi, et proovin ühte ametit ja teist ja kolmandat ja neljandat ja võibki olla, et inimese läheb kaua aega nagu oma kutsumuse leidmiseks, aga mis seal salata, kui sa tahad tõepoolest, et kas siis jõuda teatud tasemele või üleüldse kindlat sellist töö karjääri, siis see eeldab, et sa ikkagi leiad, mida varem sa leiad, oma tugevused, oma kutsumused, seda kindlamalt sa edasi lähed. Et kui sa alles ja, nagu hilja seda avastad või su elu ongi üks avastamiste rida, siis mõnes mõttes, noh, ta võib olla küll huvitav kirju, nagu ma oma elus näen, aga samas on parem, kui sa leiad oma tugevused juba varakult. Nii et selles mõttes ma täiesti olen seda meelt, et hea, kui koolis on selline karjääri nõustamine, aga see peaks sisaldama ka siis eneseanalüüsi, et tuleb välja, et kes on selline improvisaator, kellest võib tulla hea muusik ja kellel on peavad olema kõik noodid täpselt ja kellest võib saada hea raamatupidaja näiteks või loogiline mõtlemine, mis on vajalik kuskil inseneritöös või midagi muud taolist.
Aga samas ma veel enne kui Tiia saab oma mõtte ära öeldud, et ma tahan siia vahel öelda, et me võib-olla oleme natuke selles vanas, ütleme tänases päevas siis kinni või eilises päevas pigem, et miks räägitakse nii palju loovusest, et loovus kui noh, ütleme selline väärtus ka ütleme reaalkoolis. Loovust on vaja selleks, et ka insener peab olema loov, sellepärast, et ma lihtsalt toon paar näidet, et seda on vist juba 6 aastat tagasi sattusin kuulama siis üle maailma tuntud ja suure ehitusettevõtte Skanska ülemaailmse nõukogu esimest rootslast, kes tolle hetkeks hakkas pensionile minema, ütles, et teate, et kui tema alustas, siis maja oli ikkagi neljakandiline, piltlikult öeldes. Ja kuldlõige selles mõttes nagu heas mõttes oli selline, kui sa kuldlõike peale mõtlesid, siis see tähendas seda, et see kuidagi sobitus sellise neljakandilise majaga. Tänapäeva tehnilised lahendused võimaldavad üks kõik millise maja ehitamist põhimõtteliselt. Sa võid nagu see ulme maja ehitada, see on tänapäevaste tehniliste võimalustega täiesti nagu reaalsus. Teine mõte on see, et kui ma lugesin 3 või 4 aastat tagasi juba Scientific Americani, kus üks India miljardärist siis investor rääkis oma nii-öelda investeerimise põhimõtetes, siis nad ütlesid, et nad investeerivad ainult tuleviku valdkondadesse, mitte nendesse, mida me täna arvame, et on tuleviku valdkonnad, aga need, mis võiksid olla tuleviku valdkonnad. Mis, ja teine asi, mis seal oli hästi oluline, on see, et nad vaatavad, kui palju selle temaatikaga on seotud siis doktorikraadiga insenääre ja kolmas mõte, ehk siis doktorikraad ja kolmas mõte on see või näide on see, et kui meie arvame, et selleks, et noh, näiteks panka tööle minna ja saada heaks noh, panga teenindajaks, kas siis analüütikuks või siis panga siis kliendihalduriks, et siis kindlasti on vaja elementaarseid suhtlusoskusi ja elementaarseid, ütleme, reaalteadusi, aga mujal maailmas on ammu juba aru saadud selles mõttes, et korralik, ütleme, kliendihaldur peab olema lisaks reaalteadmistele, matemaatikale, analüüsioskustele, tal peab olema ka laiem kultuuri tausta tundmine ja tunnetus, ehk sotsiaalajaloolised teadmised on mitte, noh, ütleme, soovituslikud, vaid need on juba eelduslikud. Et see on nagu selline, kust me peaksime nüüd edasi mõtlema, et kus see eneseanalüüsi koht nüüd siin on, et kõiki neid noh, vajadusi nagu täita.
Mul on väga, väga tore, et te armsad sõbrad, te nii provotseerite mind, eks ma mingi mõttega on väga, ma olen nii nõus, eks ole, et tegelikult on vaja karjääri nõustamist ja igasuguseid enese tugevuste tundma õppimisi, et mitte maailmas ringi kolistada niimoodi, aga kui jälle, noh, võtta nagu selline visuaalne pilt, et kumbad siis kooli oleks vaja, et kas kooli oleks vaja mingi eneseanalüüsi nurgakest, et kus kõik siis õpilased läbi käivad ja ennast saavad ära analüüsida ja saavad oma tugevused teada ja see hakatakse nagu arendama neid erinevaid tugevusi seal ja püütakse nõrkusi kuidagi süsteemi järgi nagu maha võtta ja edasi, kellel on vaja nagu, ütleme, vihikud ümber kirjutada, mida mina kunagi tulevikus või minevikus olen
teinud. Ma teeks stopi siia ja ma lihtsalt ütlen, et ma väga vabandan, aga lihtsalt ma tunnetan, et ma pean sulle konkreetselt nagu sind peegeldama praegu, et sa räägid eneseanalüüsist, aga näite sa tood karjääri nõustamisest. Ei ole eneseanalüüsi nurgake. Eneseanalüüsi saab teha nii-öelda vastasmõjus teiste inimestega.
Niimoodi
kaaslastega.
On olemas ja arvutis testi patarei, mida analüüsitakse ise ja siis saadakse teada.
Ma seda räägingi, et sa praegu räägid tänasest ja eilsest päevast. Püüame natuke
Tänane
tuleviku vaadata.
Tänane päev on see, aga ma pole veel jõudnud kõige paremat asja ütelda. Tänane päev koolis on karjääri nõustamise on selline. Aga et vaata, teine variant on see, et ei ole mitte see testipatareid ja eneseanalüüsi nurgake. Ei ole ka, ütleme, eksperdid, kes vaatavad peale ja lasevad ette mängida ja lasevad ette laulda, lasevad ette kirjutada, lasevad arvutit, lasevad ajalugu jutustada ja sotsiaalseid oskusi ja kõike lasevad nagu nii-öelda ja siis vaatavad peale ja peegeldad ütle, et sinust saaks tulevikus nagu näitea või et ei sinust arvutimeest ei saa. Et see on üks variant.
See on otsene kahjustamine, millest sa praegu räägid selles mõttes, et
mul
kui midagi.
Mulle tundus, et teie sellest räägitegi.
Sa oled täiesti valesti aru saanud.
Aga ma tahan teise öelda. Või minule meeldiks hoopis seda tüüpi nagu ajakujund, et me loome nagu koolis sellise nii positiivse keskkonna, et teades muidugi, et ühed on seal nagu, et roosist ei tule ju, eks ole mingisugust kapsast, et aga et seal on see nurk on nüüd või see inimene või see laps on nüüd, temast tuleb kaunis roos, aga me laseme teda kasvada ja me ei lõika teda mingi nii nagu inglise see topiaar või mis see on, et tehakse nagu kasse ja lõigatakse täpselt ära, vaid
roosist.
Et me laseme.
Roosist,
ei, no üldse mingi, ei, no roosist mitte, no mingist põõsast, no, aga roose võib ju ka lõigata minu teada niimoodi ära, et ei jää üldse midagi järgi, vaid kasvab selle aedniku tahtmise järgi, no aga sa saad kohe kommenteerida, aga et panustada mitte sellele mõõtmisele, analüüsile, nagu teadasaamisele ja mingite testide rakendamisele, vaid panustada sellele, et luua võimalikult positiivse peegeldusega toetav, väetav, jõustav keskkond, kus siis lapsel ise enesest, kuna ta avaneb, ja hakkab proovima ja hakkab tegutsema, ise enesest tulevad välja need tema tugevused. Ja ei ole selle analüüsi tulemus see, mida sa enne ütlesid, et maailm kukub mingil hetkel kokku ja siis hakkad panustama ja paned niimoodi tahtejõuga kusagile suunas, kus sa oled saanud aru, et see on nüüd sinu nõrkuste nagu valdkond. Vaat ei ole nii, vaid et on peegeldajad, kes ütlevad, et vaata, need on sinu tugevused. Harjuta edasi, sust tuleb jazzpianist õpimuusikat, aga mitte ei ole, et siin sa eksisid või seda sa ütlesid valesti või et mina usun sellesse poolde, mina usun sellesse, et positiivses keskkonnas inimene ilma igasuguse analüüsita arendab välja oma parimad omadused, oskused ja siis, kui ta on seda teinud, siis ta leiab oma koha maailmas. Ja selles kohas, kus ta on siis selle leidnud, ennast välja arendanud, saab ta anda oma parima panuse. Mina arvan, et see on nagu õige variant. Mitte õige, vaid noh, minu variant.
Kas ma tohin Argo veel vastata tiial? Mulle tundub, et sellepärast me olemegi kolmekesi siin, et meil on väga erinevad seisukohad ja vaatenurgad, et see, mis moodi sa mind lugesid, ei olnud korrektne. Selles mõttes, et see mõranenud maailm, ma püüdsin aru saada sellest, et kus tulevad eneseanalüüsiga seotud hirmud. Et ma ei rääkinud seda, kuidas nüüd sealt edasi liikuda. Ma ütlesin, et püüdsin nii-öelda analüüsida. Seda, et juhul kui, ütleme ka eneseanalüüsid, et kui ma võtan siis enda seisukohalt, et kui ma arvan, et ma olen mingis valdkonnas hästi tugev ja ühel hetkel avastan, et minu nii-öelda eeldused minu oskuste kohta on liiga ülepaisutatud selles mõttes, et ma olen nagu enesekindel olnud valdkonnas, kus võib-olla ei peaks olema nii enesekindel. Ja nüüd see esimene hetk, kui ma saan sellest teada, siis ma tunnen, et selles tolle hetke mina pildis on väiksed mõrad sees ja nüüd algab see eneseanalüüsi osa. Ja ma pean mõtlema, kus tuli minu see enesekindlus ja teine asi on see, et miks ma arvasin, et see, mis mingil hetkel tundus turvaline ja noh, ütleme selline andis alust enesekindluseks, siis miks see hetkel enam ei ole niimoodi? Ja selle eneseanalüüsi tulemusel sa jõuad sinna, et tegelikult maailm on liikunud edasi, mingid asjad on muutunud, me kipume kapselduma mugavussoonidesse ja arvame, et see kestab igavesti. Aga nüüd me jõuamegi sinna, miks me räägime elukestvast õppest. Ja see ongi see, et elukestev õppe ongi selleks vajalik, et aru saada see, et maailm areneb eest ära. Me tegelikult oleme ikkagi, noh, me jookseme järgi keelrestil. Aga tihti me peaksime võtma nagu selle nagu tempo maha, Ja siis ütlema stopp endale ja siis ütlema, et kas ma pean jooksma ilm tingimata kõikides sellele maailmale järele, võib-olla ma arvasin valesti, et see maailm liigub kõikides valdkondadest eest ära ja selleks ongi vaja eneseanalüüsi, et jõuda nüüd tagasi, kus siis on see minu tugevus ja milles ma peaksin nüüd seda oma nii-öelda minapilti mingis valdkonnas või noh, seda enese usku enesesse, seda liikset eneseusku nüüd kärpima. Ja see on nüüd see mina ja analüüs. Kaks asja kokku, eneseanalüüs. See, et hirmud on lubatud, hirmud on vajalikud. Ja see on ka tegelikult, seda nimetatakse eksimiseks. Et ühel hetkel sa saad aru, et ma olen ikkagi eksinud mingisuguses, noh, ütleme hinnanguliselt siis või hoiakutes, et ka see on lubatud. Aga selleks ongi analüüs, et ühel hetkel võtta aeg maha, mõelda, kus ma olen eksinud. Ja et ma ei saa ju olla, no, et selles mõttes, et see mugav enesetunne ei saanud tulla ikkagi tühja koha pealt. Ja tihti, mis tehakse, ongi see, et kui me saame aru, et vau, et see ei olegi niimoodi, siis me kõik selle, mis meis on tugevust, kipume viskama prügikasti ja langema sinna enese haletsusse, ehk siis teatud mõttes. Ja üritame siis nii-öelda selle lahkule rongile nui neljaks nagu järgi saada. Ja ühel hetkel siis, kui me saame aru, et me oleme täielikult nagu siis võhmal, siis me saame aru, et vau, et see oli täiesti nagu vale, et seda hüplikust, heitlikust välistada, selleks ongi vaja sellist mõõdukat tempot, aru saamist seda, et mis on minus tugev, mis on mu tugevused, mis on mu tõelised nõrkused ja mis kontekstis toimub. Et see on nagu see minu arvates see eneseanalüüsi selline positiivne külg.
huvitav küll, et ma nüüd esimest korda olen nagu suga nõus, aga et mul tekib sinu jutuga väga arusaadavalt minu mõttemaailmaga, et ma saan nõus olla sinuga, enne mul tekis kogu aeg selline provokatsioon, aga et mul tekib ikkagi pilt, et nüüd sa rääkisid peegli ette veel teise inimese, et enne minu jaoks oli peegli ees see inimene, kellel olid lapsepõlvest koolist kodust kaasas sellised suured negatiivsed rööpad enda hindamiseks või siis need valed enesehinnangu mudelid, millega ta vaatas peeglist ennast ja ta seisis seal peegli ees ja need otsused kõik, mis ta seal tegi, olid tegelikult valed. Nüüd ma saan aru, et on olemas veel üks teine inimene, kellel selliseid rööpaid kaasas ei ole, kellest sina praegu rääkisid.
Kõik inimesed on peegli ees. Ja tegelikult peegliks võibki olla sul nagu adekvaatne peegel või kõver peegel ja
see esimene variant ongi, olemas.
Et inimene on paraku kokku puutunud kõver peegliga, kus talle on antud sellist kõverat tagasisidet.
Ja ma tahan veel öelda ka repliigi korras vahele, et meil kõigil on need rööpad, et mõnel on need tugevamad, mõnel on nõrgemad lihtsalt, et me ei saa välistada, et kellelgi neid ei oleks. Neid kaasa antud elust, et mul on selline tunne, et sa natukene võtad mustvalgelt seda kõike.
Sellepärast, tulles nüüd kooli juurde, eks, siis mina sellepärast võib-olla olen ka nii emotsionaalne selle valdkonna pealt, et ma olen palju aastaid tegelenud just nagu selliste lastega, kellel enesinnak on nagu nii korrast ära juba kooli ajaks. Et neil ei ole lootust enda hakkama saada ja ütleme, et kas nad kukuvad koolist välja või nad saavad halbu hindeid, nad teavad, et nad on vahad poisid, nad on rumalad, nad on või tüdrukud, eks ole, nad on saamatud ja nad ei saa hakkama sellega, mida neilt nõutakse ja see on võib-olla see põhjus, mille pärast ma ka nii emotsionaalselt seda teemat võtan ja ma olen näinud õnnetuseks, vaat nii nagu enne oli see naiste teema jäi sinna pooleli, et kui siis see ema või sõbranna pilk on öelnud, et nina on kõveraks ja siis läheb ta sinna elulõikusele ja lõikab endale mingi järgmise vea külge ja siis läheb järgmisele elulõikusele, aga ta ei saagi kunagi ennast korda, sest objektiivset pilku ei ole olemas ja see sisemine nagu nii-öelda analüsaator analüüsib kogu aeg valesti ja annab tulemuse kogu aeg vale, puudulik, see koht on viltune. Ja vaat kui see eneseanalüüsi tööriist on vale ja enamasti selleks on ju peegel, ja või on siis mingite võõraste inimeste koostatud mingid testid, mida ma võin öelda, et on täiesti suvalised. Minu jaoks ei eksisteeri sellist eneseanalüüsi nagu tööriista, mille kohta võiks öelda, et see on objektiivne.
Me jõuame nüüd taaskord jälle sinna tagasi, et kui me räägime eneseanalüüsi, sa räägid lapse analüüsist, et keegi on analüüsinud teda väljas poolt, see ei ole eneseanalüüs. Ja ta on võtnud, et sellest ei teki positiivset eneseanalüüsi, sealt teki enese haletsemine, ehk see negatiivne pool.
Mis pärast see enese haletsemine?
Ei, no see hoiak, et ma ei kõlvagi kuhugi.
No just, see ja pole enese haletsemine.
Ja ma ei saa hakkama, et jah, vabandust, et ütleme emotsioon siis.
See negatiivne emotsioon. Enese analüüsi negatiivne tulemus.
See ei ole enese analüüs, ma ütlen veel kord. Ennast ei analüüsi see noor inimene, ta võtab omaks selle pildi, mis ta on väljas saanud. Enese analüüs on see, ja me jõuame tänase päeva juurde, et meil on vaja kedagi kõrvale, kes ütleb, et kes ei anna hinnangut sinule, ega ütle, kes sa oled või mis sa oled, vaid ütlebki sulle, et juhendab sind, suunab sind selle enese analüüsimise juurde, mitte analüüsimise juurde, vaid enese analüüsimise juurde. Keegi teine peale sinu ei saa ennast analüüsida. Mina saan öelda, mis ma nägin, kui sa analüüsid ennast. Või ma saan öelda, et kuidas sinu tegevused mulle tunduvad. Või selles mõttes just, et kas see tegevus meeldi mulle või ei meeldi mulle. Ma saan oma emotsiooni sulle tagasi peegeldada, aga ma ei saa sulle öelda, et võta see kätte ja hakka analüüsima, et miks, et mida sina tegid kas õigesti või valesti selleks, et mina, kes ma olin seal teisel pool, tundsin kas positiivselt või negatiivselt. Minu reaktsioon oli kas hea või siis tõrjuv.
No piltlikult öeldes üks lause ja Argo siis sina palun ütle, et piltlikult öeldes terve elu annavad meile erinevad inimesed mingeid mõõdulinte kätte. Ja kui sina annad minule mõõdulindi, millega ma pean ennast mõõtma, siis ma kodus hakkan sellega ennast analüüsima. Õpetaja annab mulle mõõdulindi, millega ma pean ennast mõõtma. Siis oma vanemad annavad mulle mõõdulindi. Ühesõnaga, et inimene areneb terve või käib oma teekonda tegelikult võõraste poolt antud mõõdulindidega. Ma ise ei oska ju seda mõõdulinti endale konstrueerida.
Aga see ongi, nüüd me jõumagi sinna, et mis on õpetaja funksioon, et see ei ole see, et sa saad mingi posu mõõdulinti ja hakka nüüd siis ja nüüd ma mõõdan kõik mõõdud ära ja ma ei oska sellega mitte midagi peale hakata. No, see on see,
Võib-olla siin kipub juttu minema nagu ka ootuste peale, et millised ootused on vanemal oma lapse suhtes või millised ootused on õpetajatel lapse suhtes ja nii edasi, et see on nagu jah, oma ette teema. Aga kui nüüd minna konkreetseks, no rääkida mõnest testist, siis mind on aidanud kaks testi. Üks on annitest. See on välja töötatud piibli õpetuse põhiselt ja aitab leida neid ande, mis Jumal inimesel on annud. Ja on pikk küsimustik, mida sa ise täidad, saad lasta sõpradel täita. Seal on ka sinu unistuste kohta küsimused, et mis on see, mida sa sooviksid teha, kui ei oleks mingisuguseid piire, mingisuguseid takistusi. Ja samas ka küsimusi selle kohta, et kas sa oled rohkem nagu selline saavutaja eesmärgipõhine või rohkem inimestega meeldib sulle tegeleda, ehk siis erinevad sellised dimensioonid ja ma olen mõnel korral teinud seda sellist aastast vahega ja näinud, kuidas see mind nii-öelda peegeldab. Ja teine test, mis mind on aidanud, on see disktest, mis on ka küllalt levinud. Ja mõlemad toovad esile need minu pooled, mis on minu tugevused ja aitavad leida rolli, mis mulle sobib ja kus ma saan rakendada oma tugevusi, oma ande. Ja kui ma seda teen, siis see töö, mis ma teen, see tuleb paremini välja kui see töö, milleks mul ei ole andi eeldustega, huviega, sellist nagu sisemist energiat. Ja peale selle ma tunnen ennast ka palju paremini, kui ma teen seda tööd, mis läheb minu anniga kokku. Muide, küsitlused on isegi näidanud, et need inimesed, kes vastavad jaatavalt küsimusele, et minu töö läheb kokku minu anniga, need inimesed valdavalt ka rohkem vastavad jaatavalt küsimusele, et pean ennast õnnelikuks ja rahul olevaks inimeseks. Nii et minu arust on tohutult oluline ja tohutult väärtuslik abi, mida on võimalik inimestel anda, et leida oma koht sellises töös, oma roll.
Suurepärane, mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid, aga ma küsiks su käest ühe täpsustava küsimuse. Sa ütlesid see annitest, et mis on minu nii-öelda anded. Et kui sa oled paari aasta tagant teinud seda testi, ühte sama testi, ütlesid, ja siis selle nii-öelda taustal analüüsinud seda, et mis vahepeal on juhtunud, et kas sa kuidagi nagu oskad kirjeldada ka seda arengut, et mis esimese ja teise või ma ei tea, mitu korda sa oled seda testi siis nii-öelda enda peal katsetanud, et kuidas sa seda kirjeldad?
Ja on küll muutused olnud, jah. Ja ütleme, et kui ma esimest korda tegin, siis esimeseks kohaks tuli selline, võiks öelda, nagu spetsialisti and või selline mõistuse ja käega mente, et manu tehtav tegevus. Ja teine kord, kui see oli mõni aasta hiljem, siis tuli õpetamise and. Ja see on täiesti aru saadav, miks pilt muutus. Sellepärast, et siis kui ma esimest korda seda testi tegin, ma ei olnud seda oma ütleme, õpetamise kutsumust ja andi veel avastanud. Ja võt siin tuleb mängu nüüd see võib-olla Tiia nagu sellele ka natuke viitas, et kui on positiivne õhkkond, aga siia tuleb juurde lisada ka, et on võimalus ennast proovile panna ja nagu katsetada erinevates rollides.
Just. See on väga tähtis.
Et kõik ei, selleks, et midagi nii-öelda nagu välja testida, selleks peab olema midagi noh, nagu välja tulnud ka puht tegevuslikult. Ja selles mõttes on see eneseanalüüs peaks olema kooskõlas ka noh, erinevate võimalustega, kuidas inimene ennast noh, proovile paneb ja erinevaid töid katsetab ja harjutab. Ja selles mõttes on väga hea küll, kui üks noor inimene saab parakult kas siis koolis või siis kooli praktikal või koguduse töös või mis võimalusi on võib-olla vabatahtlikuna kuskil heategevusorganisatsioonides proovida erinevaid rolle täita ja siis niimoodi ka katsetades näha, et mis mulle sobib ja mis mulle ei sobi.
Eks see tegevuste ja ütleme meetodite mitmekesisus, et anda võimalikult lai kogemus, et selle põhjalt noppida välja oma need, noh, mis sa tunned, et kus mul läheb hästi ja mis on nagu minu tegevus nii-öelda heas mõttes. Minu oma, see minu oma. Et minule ainu omane. Et see on väga hea. Ma küsin veel kord nii-öelda tagasi sidestavalt, et kas sul esimese ja teise selle testi täitmise vahemikus, kas sa võitsid ka sellest nii-öelda natukene, kas sa teadlikult suunasid oma tegevusi või elu andis sulle sellise võimaluse kogemuse nii-öelda seda õpetaja poolt testida ja pärast seda sa oskasid kuidagi hoopis teise pilk, et sul tekis hoopis teine roll. Ja sellest teisest rollist tulenevalt sa said sellise, noh, ütleme, hoopis uudse kogemuse.
Jah, et esimesel korral siis mul ei olnud lihtsalt õpetamise kogemust või oli seda niivõrd vähe ja see ei olnud positiivselt võib-olla veel niimoodi tugevalt esile tulnud. Ja kuna mu esimene haridus oli elektroonikaalane ja oli rohkem selline omaette nokitsemine ja see tuli ka minu arvates hästi välja, siis tunduski, et see ongi nüüd see. Aga alles siis, kui ma sattusin võib-olla endalegi üllatuslikult õpetamise õpetaja rolli, siis millalgi hakkas vaikselt see pool nagu avanema. Nii et jah, on vaja lihtsalt katsetada erinevaid asju.
See on parim eneseanalüüsi näide, mis me siit tegelikult sinu kogemuses saime.
Ja kolmas kord millalgi hiljem ma tegin veel seda sama testi ja siis tuli kuskilt esile ka muude andide seas ka juhtimise and, aga see isegi olukorras, kus ma olin olnud aastaid ütleme, juhi rollis, siis ta ikka ei jõudnud sinna päris ütleme, top kolme. Ja kui küsimusi siis vaatad ka, et kuidas sa mingis olukorras käitud, siis ma mõtlen jah, et seda testi analüüsides, et aga miks ma vastan nii, et ma võtan sellise juhtiva rolli, mitte niivõrd sellepärast, et see oleks nagu minu sisemine olemus, vaid sellepärast, et ma olen juba juhi rollis. Nii et see roll, kuhu sa oled sattunud, see mõjutab ja kujundab sind ka, aga eks aega näitab, et kas see on nüüd tõesti sinu olemusest või sa oled just kui kohustatud teatud viisil käituma. Et need on nagu ka kaks erinevat asja.
Kallid kuulajad, täna on olnud minu jaoks küll väga huvitav saade. Väga provotseeriv ja väga nagu mitmekesine. Ja tahaksin lõpuks jätta hüpoteesi õhku, et millest ikkagi tulenevad need erinevad arusaamad eneseanalüüsiks ja kas me võiksime kuidagi kujundada selle keskkonna nii koolis kui kodus, et me kõik jõuaksime sinna, millest Argo rääkis, et me avastame oma positiivsed, oma tugevused, et me leiame uued tugevused, et me leiame selle oma mina, selle oma erilise isiksuse koos oma tugevustega, et me oskame kujundada seda keskkonda selliselt, et ühel päeval, kui me jälle ennast analüüsima hakkame ja kui me jälle selle eneseanalüüsi nagu küsimustiku või tööriista enda peale paneme, siis me võime vaadata, et me oleme paremaks muutunud, me oleme avastanud midagi uut endas, me oleme arenenud, me oleme muutunud enesekindlamaks, professionaalsel skaalal nagu jõudnud paremale tasemele ja me oleme sobivamad teistega koostöös, me oleme need inimesed, kelle jaoks me oleme siia maailma sündinud ja meie kõrval on olnud õnneks inimesed, kes on osanud luua meile keskkonda, kus meie parimad omadused on ilmenud ja et kui me oleme nii kaugele jõudnud ja astume peegli ette, siis meil ei tule peegli ees meelde need kurjad peeglid ja meid maagiskuvad peeglid, vaid meil tulevad meelde need meid positiivsed ja armastavalt nägevad silmad, kes võivad meile öelda seda, et sa oled huvitav, tubli ja andekas inimene ja kui sa tahad ise, siis sa võid ju seda ja seda teed veel edasi minna, kui sa oled enda selles avastanud.
Ja kui koolikeskkonda viia see enesanalüüs nüüd, siis ma tahaks rõhutada seda, et enesanalüüsiga kaasnevad hirmud ongi loomulik nähtus. Ja selles mõttes on hästi oluline see, et teil oleksid koolis toetavad kolleegid, sõbralik õhkkond, et see on see keskkond, mis soodustab seda eneseanalüüsi, ütleme õpetajate poolset eneseanalüüsi tegema. Ja selle sellise positiivse mõttega ma õpetajate suunas ma omalt poolt tänase saate lõpetaks.
Meil olid stuudios täna tulevikuhariduse Pirn, meeskonna liikmed Argo Põinevits, Margus Saks ja Tiia Lister. Tulevikuhariduse Pirn on esindatud ka Facebookis ja meil on oma kodulehekülg, aga kõige rohkem, armsad kuulajad, soovitan ma võtta lahti pereraadio koolikella lehekülje ja sealt te näete, et me oleme aastaid teinud saateid koolikell ja me kutsume üles neid saateid kuulama. Suvel on selleks veel eriti palju aega, nii et head kuulamist ja järgmiste saadeteni. Kõik head teile ja õnnistust!
Thank you.
Kuulikell. 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 Kuulikell.